Vēlreiz labdien visiem, kas nebija. Tā, mums šodien domas sēdē. Tā, ir kad iebildumi papildi jautājumi, vai ir tad lūdzu, ja. Tā. Labi. Vēl. Jāna.
Lūdzu iekļaut jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014. Gada 6. Februāra grozījumus lēmumā 62 par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā.
Labi, jā, Ļudmila.
Daugavpils pilsētas domes bērnu nama patversme priedite nolikumā.
Paldies, vēl.
Cienījami deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā arī papildu jautājumus par galvenu sniegšanu Daugavpils satiksmei un par tarifiem.
Labi, vēl. Jā, Edita.
Godātie deputāti, lūkšu iekļaut divus lēmu projektus. Viens ir par pašvaldības iestādes sporta pārvalde nododomo ilgtermiņa ieguldījumu apgrozāmo līdzekļu un saistību sarakstu apstiprināšanu. Otrs lēmu projekts par aizņēmu ņemšanu.
Vēl.
Cienījamie deputāti, lūdzu atļaut pirmā jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākošo domes sēdi.
Jā, paldies vēl.
Lūdzu iekļaut darba kārtība jautājumu par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Jā, paldies vēl. Vēl būs?
Es atvainojos, kur ir laimuma projekts par šo jautājumu? Laimuma projekts, kur ir par šo jautājumu? Viņš nav pat iekupēts.
Nu, tikko bija izpildirektora vietnieks, viņš visu te pakupēja, viņa par šo
Viņa nav nekur.
Dodiet. Tā, pagaidām viņi saņemā, balsojam par papildu jautājumu. Balsojam tā. 31. Jautājums. Anna Kukina, izviņa. Kas par? Pret? Atturas? Jā, ejam tālāk. 32. Ļudmila Smykova, jā, zinātājs mūs. Kas par? Visi par. Vien būs sēdī, jā. 33. Edita Upinica jautājums. Kas par? Vien būs sēdī. Tā. 34. Kas par? Vien būs sēdī. Tā. 35. Kas par? Arī vien būs sēdī. 36. Kas par? Arī vien būs sēdī. 37. Kas par? Pret? Atturas? 3 atturas. Un 38. Jautājums būs Marinai Dmitrievijā. Kas par? Vači pēcākums, jūs par?
Pret.
Pret? Atturas? Pret? 3. Tā. Balsam par darbu kārtību ar visiem jautājumiem, tikai izņem pirmo jautājumu ārā. Kas par? Paldies. Tā, par pirmo jautājumu, par, tā, būs otrais jautājums mums, Ilona Maksimčuk. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu jautājums izskatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā. Paldies.
Plus jautājumi, debates, balsam, kas par? Vien balsīgi.
Paldies.
Tā. Tālāk nākošais, trešais jautājums mūsu ziņu, Edita Upinica, lūdzu, Edita.
Godātie deputāti, lūdzu jūs atbalstīt sagatavoto lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu būs te programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Tātad šie līdzekļi būs paredzēti Romas katoļu, Svētā Pētera Romas katoļu draudzei 2256 eiro kolonādas vienas puses atjaunošanai.
Būs jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienmalsīgi.
Drīkstu papildu jautājums,
jā.
Tātad Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības iestādes sporta pārvalde nododamo ilgtermiņa ieguldījumu apgrozāmo līdzekļu un saistību sarakstu apstiprināšanu. Tātad likvidācijas komisija ir šos mēnešus strādājas un apzinājas to mantu, kas tiks nodota šī iestāde, un ir sagatavot saraksts, ar kuru piedāvās viņu apstiprināt to mantu, kas tiks nodota šai iestādē.
Jautājumi, dievoties, un balsojam, kas par pret atturas, trīs atturas. Tālāk.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu, tātad aizņēmu summa 153 380 eiro, četru tehniskās dokumentācijas izstrādē četriem projektiem. Tas ir viegli pētikas manēža, divas pirmskolas izglītības iesādes, 12. un 29. un ēkatu turēdes ielā 36 bērnu patversmes priedītē.
Jautājumi, debates, nav balsojumu, kas par? Tad par vai ne? Skaidrs, kas pret? Atturas? Trīs atturas. Tā, nākošais ceturtais, Žana Kobzila, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Latvijas laikmetīgas kerāmikas centrs. 1000 eiro apmēra projekta Latvijas starptautiska kerāmikas bienāle realizācija. Līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīja un atbalstīja Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, arī Finanšu komiteja.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par?
Paldies.
Nākošais piektais jautājums ziņa Evelina Ugarenko, lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Jautājums izskatīts Finanšu komiteju un atbalstīts.
Būs jautājumi. Debates, balsojam, kas par?
Paldies.
Arī vienbalsīgi. Tālāk. Sestie jautājums. Ziņa Svetlāna Karapīvina, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komiteja un attīstības komiteja.
Būs jautājumi, debates, balsojam, kas par?
Paldies.
Arī vienbalsīgi. Tā, tālāk, septītais jautājums. Ziņa Nona Jakubovska, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas saistošas notikums numurs 46, Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālas atbalsts masvargatājiem personām. Šis jautājums bija izskatīts sociāla komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Būs jautājumi, nauda jautājumi, debates lūdzu Valērija.
Laika arī labus vārdus, kādreiz teikt, Nonai, Helēnai, ja, kā kārtējo reizi, neskatoties, ka mēs tad stipri brīžiem cīnamies, ja, šoreiz ir ievērots arī saskaņas iesniegtais piedāvājums 2018. Gada budžetam, ko mēs iesniedzām 29. septembrī pagājušā gadā, un gribētos jums pateikt lielu paldies.
Jā, vēl būs, nav balsim, kas par, vienbalsīgi. Tālāk, astotais mums ziņa Inga Limbina, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas transporta komisijas nolikumā. Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts.
Būs jautājumi, debates, nav balsojumi, kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Nākošais, devītais jautājums mums. Jā.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt saistošos noteikumus par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu. Jautājums tika izskatīts attīstības komiteja, īpašumu komiteja, pilsētu saimniecības komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Jautājums būs debates arī nav balsojumu, kas par? Arī vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, nākošais desmitais jautājums. Imants Vagudskis, lūdzu.
Labdien. Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmu investīciju projektu. Jautājums tika skatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Jautājumi, debatas, balsam kas par? Arī vienbalsīgi. Tālāk, 11. Jautājums ziņa, Aivar Broks, lūdzu.
Vēlreiz labdien, es piedāvāju projektā jautājumu par ētikas komisijas izveidošanu. Un projekta tāda lēmumā ir pirmais punkts izveidot ētikas komisiju šādā sastāvā Aivars Danovskis, Aivars Broks, Helēna Saldeciunaka, Anatolis Gašrovskis. Un otrs jautājums ētikas komisija izvērtē domas deputāta Aivara Broka 17. Gada 21. Jūlija un 17. Gada 21. Novembra iesniegumus. Gribu pateikt, ka tur bija vēl viens iesniegums, kaut kā nejauši noklīdis, bet nu, tas nebūtu tik būtiski. Galvenais ir šodien jautājums par ētikas komisijas izveidošanu. Lūdzu, atbalstīt.
Jā, piešķirot. Lūdzu.
Es atsaucu savu kandidatūru un tad veikt labojumu šajā domes komisijas lēmumu projektu.
Labi. Jā. Tā, jautājumi?
Jā.
Debatas?
Man ziņot, jautājums, ne, jautājums. Jautājums ziņotājām Abrokam. Vai viņa prāt, 2001. Gada 23. Augusta lēmums numurs 78 ir attiecinājums uz domas deputātiem? Nu,
kāds
paldies,
lēmums?
Attiecinājums, jā. Paldies.
Kāds lēmums?
2001. Gada 23. Augusta.
Kura gada?
Pirmā. Jūs gatavojat lēmumu projektu? Vai jūs vietā kāds tur gatavojat? Pašā preambulā. Preambula ir lēmuma projekta aprakstošā sākuma daļa.
Jā, pirmā gada tas lēmums ir par pamatu.
Viņš ir atbilstošu domes attiecinājums, juristi to arī saka. Ja? Otkārt, es domāju, katra komisija darbojas pēc nolikuma. Kāpēc dotāju gadījumā nav izstrādāts nolikums?
Nolikums būs.
Vai tāda projekta tāda būs? Ja?
Būs bez
būs, tad varbūt vajadzētu iesniegt kopā ar komisijas izveidošanu.
Cik es saprotu, jūs nevēlaties tādu ētikas komisiju, jā, saskaņas deputāti?
Nē, jūs lūdzu nepārvedat politiskā plāksnēm. Saka, labi, tīri tehniskas lietas.
Jā.
Kāpēc nav nolikumā? Varbūt jums var palīdzēt juristi.
Jā, varbūt palīdzēs, nolikums te nav palicis, jā. Tā ir tragiska
kļūda. Vietā, kāpēc nav komisijas darbības kārtības reglamenta nolikuma? Nosauciet, kā gribat.
Bet, ja komisijas locekļi vēlēsies, viņam ir tādas tiesības.
Skaidrs, paldies.
Un nākamais jautājums, jā. Kādā veidā, ja nav nolikuma, kas reglamentē, teiksim, darbu šīs ētikas komisijas, kādā veidā tiks iesniegti priekšlikumi, jā? Vai tad katra tur broka iegribas vai ko tad doma atsevišķi lēms iekļaut darba kārtībā ētikas komisijas? Nu, tur otrais punkts ir. Izskatīt divus brokus.
Jā,
etikas... Kādā veidā? Tiks mutvārdos, rakstiski ar domes lēmumu, darba kārtība. Kas tur būs?
Pēc ētikas kodeksa paredzēta, ka ētikas komisijas sastāvs izvērtē šos iesniegumus un sniedz savu vērtējumu. Citas kārtības...
Es jums paskaidrošu, kā iesniegt. Teiksim, katram... Deputātam ir vai nu dators, vai viņš var roku uzrakstīt rakstisks iesniegums ētikas komisijai, kurā lūdzu izvērtēt kaut kāda deputāta, arī īstenībā darbinieka, kaut kāds izteiciens. Un tad tiek savākt ētikas komisija. Ētikas komisija nestrādā ik mēnesi pēc plāna, kā tā strādā, teiksim, attīstības un komiteja, bet viņa strādā atbilstoši iesniegumiem. Ja ir iesniegums, ētikas komisijas apulcēs. Un izskata šo iesniegumu. Ja jūs gribat uzrakstīt iesniegumu, lūdzu rakstiet droši, nebaidāties, mēs sanāksim un izskatīsim jūsu iesniegumu un dosim tad kaut kādu atbildi.
Jā, Jeldenī Jaudzu.
Vai no tomēr juridiski, vai nākotnē ētikas komisijas jautājumus izskatīs balstoties uz domes lēmumu? Jo tad ir liekas otrais punkts vai nav liekas otrais punkts šajā lēmuma projektā?
Īstenībā,
ja tik stiprināt, respektīvi, ar domes lēmumu apjoms, ko mēs izskatīsim, tad arī nākotnē vajadzēs ar domes lēmumiem stiprināt komitejas izskatāmo jautājumu loku.
Nē, es pilnīgi piekrītu šoreiz dīvainā kārtā Elksniņa kungam. Es domāju, šis otrais jautājums ir liekas, jo īstenībā ētikas komisija patstāvīgi strādā un viņi izskata jautājums pēc tam, kad ir iesniegta deputāta priekšlikuma. Tāpēc man ir priekšlikums to otro punktu tiešām svitrot, viņš īsti viņam nav vajadzības, bet te mums jātisina jautājums par Anatolija Gržbovska, teiksim, nomaini.
Viņš tam nekādā veidā jārisina cilvēks ar atsaucu kandidatūru un visu.
Man ir priekšlikums likt viņa vietā, varbūt kādu citu no saskaņas deputātu.
Bet jautājums arī ir par to, kāds būs komisijas nolikums, vai viņš būs. Pēc kāda principa tiks noteikta dalība minētajā komisijā, kādā veidā tiks respektīvi īstenots jautājums par proporcionalitāti, kam tur divi, kam viens un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc arī ir jautājumi par to, kādā veidā tas izpaudīsies, jo tajā ētikas komisijā šie jautājumi nav noregulēti. Tāpēc jautājums par to, nu, nezinu, kāpēc Latgales partija divi, šeit viens.
Jā, es varu atbildēt. Es varu atbildēt, jo savā laikā, kad tikai šī doma bija dibināta ētikas komisija, tika izplatīta starp visām partijām aicinājums delegēt atbilstoši proporcionālu cilvēku ētikas komisijā. Tāds saskaņai bija arī piedāvāts divi cilvēki, Latgales partija divi un tātad mūsu partneriem viens. Bet saskaņas deputāti atsaucās tikai ar vienu kandidātu un šis viens kandidāts tāpēc arī tikai iekļaus. Tātad jūs varat droši likt. Ja Anatolijs atsakās, jūs varat Elksniņa kungu un Koronovu kungu droši likt šajā komisijā.
Paldies. Nē, nu, tomēr es varbūt aicinātu, nu, jums dek, jums te tie jūs iesniegumi, ja gads ir pagājis apkārt.
Man ļoti dek, jo man ir ļoti nērti, man visi saka, nu, kur tad tā vētika, kur
tad tā vētika. Broka kungs, es atvainojos, ja jautājumi jau būs, vai mēs debatēs, vai
mēs runājam ar
dzīvotāju. No, tad jūs teicat jautājumi, bet ne debatēs. Debatēs būs laiks,
tad
būs debatēs laiks, tad jūs runājat. Jautājums.
Mēs uzdodam jautājumu.
Uzdot jautājums. Jā, arī.
Jautājums iesniedzējiem. Broka kungs, nu jā, jūs to perinājāt jau no kopuša pagājušā gada. Vai ņemot vērā valsts kontroles revīzijas ziņojumā iekļautiem apstākļiem, kuriem jāuzdot to brīdi, ir tāda piebilde kā iespējams, bet tomēr tas ir valsts kontroles revīzijas atzinums, kurš arī pētīja jūsu, teiksim, iebildumus. Ja? Vai jūs uzskatat par morālu un ētisku rīcību būt šādā komisijā?
Jā, es uzskatu par morālu un ētisku rīcību būt šajā komisijā.
Paldies.
Jā, vēl būs debatas, jā, lūdzu.
Nu, tad mazlietiņu, tā 5 minūtes ir, mums ātrāk. Mazliet palesiet, Broka kungs, likumu par pašvaldībām un pilsētas domas un novadomas deputāta statusa likumu, jā. Deputāts var iesniegt savus priekšlikumus ne tikai rakstveidā, bet arī mutvārdos, jā. Un ņemot vērā, ka jums ir ļoti augsts ētikas apziņas līmenis, jā, ko jūs tikko apstiprinājāt. Ja, es piedāvāju vajadzēs rakstveidā un fonogrammas veidā iesniegšu tādu priekšlikumu izskatīt Laišplēša kunga paziņojumu šī gada maijā pārraidē nekā personīgi, kur uz deputātu žurnālistu uzdotiem jautājumiem, vai viņš ir iesaistījies naudas izspiešanas mēģinājumā un iespējamā kukuļošanā, viņš ir divas reizes atbildējis, citāti iet, personīgi sev nekad neesmu prasījis. Tulkojot doto paša Laišplēša izteikto viedokli, var secināt, ka priekš sevis viņš varbūt tik tiešām nav neko prasījis. Ja? Un kontekstā ar tiem apstākļiem, ko minēja žurnālisti un kas bija publiskajā vidē un par ko iet izmeklēšana, ja? Tad viņš ir kaut ko prasījis kādam citam. Ja? Un šitas apstākļas dod pamatu spriest, ka Laišplēša kungs varbūt ir neapzināti pats pret sevi devis liecību. Šito fonogrammu es varbūt nav klausījušies tiesības sargi. Ja? Es arī nosūtīšu tiesības sargiem. Ja? Un Laišplēša kungs varbūt ir piemirsis, ka kukuļu izspiešana un starpniecība kukuļošanā, ar ko viņš ir faktiski viņš ir pateicis, ka tas ir bijis, tas ir krimināls sodāms. Ja? Kādas krimināls sekas? Nu, es ceru, varbūt kādreiz ieraudzīšu, braucot uz Rīgu ar vilcienu vienā smukā mājā, vienu pazīstumu sevi, ja? Es ceru to. Bet Broka kungs lūdzu to un arī ierakstīt to precīzi protokolā. Man ir ierosinājums, jo šis ir nopietnis jautājums. Viņš tika izsludināts ne tikai Daugavpilī uz visu Latviju, un es uzskatu, ka ētikas komisijai ļoti nopietni būtu jāvērtē doto apstākļu. Paldies!
Vēl būs Jaudzu.
Nu, gribu pirmam kungam palīdzēt viņa priekšlikuma kampaņā. Es nekonaši. Ja jums tiešām nav un acīm redzot nav nekādu iespēju veikt savu kampaņu un dot iedzīvotājiem un vēlētājiem pozitīvus signālus, tad, nu, varbūt jums mazliet palīdzēšu. Vai jūs nepieļaujat, ka es lūdzu no šiem uzņēmējiem investēt līdzekļus pilsētas attīstību?
Tātad jūs tikāties ar viņiem tomēr.
Elksnieka mums, es vēl atvainojos, Elksnieka mums, es jums vēlreiz teicu.
Es grīkstu to daļu.
Tā, vēl būs. Es tev atvainojos, Elksnieka mums, es vēlreiz teicu. Vai jūs klausaties, vai jūs runājat? Kā runājat jūs, visi klausās. Tā būs vēl debatas vainojas. Aivar būs?
Nu, man ir pēdējais priekšlikums sakarā ar šo saskaņas, teiksim, iesniegtiem priekšlikumiem. Tātad pirmā lieta ir ņemam ārā Anatoliju Džibovski, un otrā lieta ņemam ārā otro punktu, jo viņš īstenībā, jā, viņam tiešām nav jēgas, jo ētikas komisija darbojas atbilstoši iesniegumiem. Paldies.
Tā vēl?
Jā, pie debatēm. Nē, nu, teikšu godīgi, es vispār redzu šajā jautājumā šobrīd par ētikas komisijas izveidošanu ar pašreizējo Daugavpils domes sastāvu. Nu, patiesībā absolūti nav nekādas saistības, ja. It īpaši ar ētiku, nu, šī vārda klasiskajā izpratnē. Viens ietekmējas iepirkumus, otrs ceļu viesnīcu, trešais maisos, ceturtais zem izmeklēšanas, piektais zem vēl vienas tur izmeklēšanas. Draugi, nu, kāda ētika domē? Nu, par ko es runāju? Jūs tagad spriedīsiet par ētiku kaut kādu, nu, Nu, tā ir izkārtnē lielā mērā vēlties to īstenot, lūdzot to arī dariet. Lūk, paskatīsimies, līdz kam tas viss novadīs šajā domes sastāvā, bet es absolūti saprotu Gžibovsko kunga vēlmi šajā visā pasākumā nepiedalīties. Tāpēc novēlu jums veiksmi.
Vēl. Tā. Ir priekšlikums viens, jā, izņemiet ārā otru punktu. Balsim, kas par? Vienbalsīgi. Tagad balsam par visu projektu.
Gržibovskis vēl bija ārā.
Nu, jā, viņš pats. Vis. Balsam par visu projektu. Kas par? Pret? Trīs pret, jā. Paldies. Ejam tālāk. Tā, nākušas jautājums ziņa mums Ivona Funte. Lūdzu, Ivona.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu grozījumu Daugavpils pilsētas doma 2007. Gada 25. Oktobra saistošajos noteikumos numur 31 par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jautājums tika skatīts mājokļu komitejā un finanšu komitejā.
Lādi, būs jautājumi? Nav debates. Skatos arī nav. Balsam, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk.
Grozījumi Daugavpils pilsētas doma 2016. Gada 14. Jūlijā saistošajos noteikumos numur 25 par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu specialistam. Lēma projekts tika skatīts arī mājokļu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Ir jautājumi, debates, balsēm kas par? Arī vienbalsēm ir tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūs tiesībām.
Būs jautājumi? Debates, arī nav balsam, kas par? Vienbalsim ir tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūs tiesībām.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Arī vienbalsim ir tālāk.
Par zemes nomas izsoli bez abūs tiesībām.
Jautājumi, nav debates, nav balsam, kas par? Arī vienbalsim ir tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,01, 15,02, daļas 600 kvadrātmetru platībā, nomas tiesību izsoli.
Tā jautājumi ir, debates, nav balsam, kas par? Arī vienbalsim ir tālāk.
Par nekustamā īpašuma Nikolai ielā 9, Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrība atmiņu lāde.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Arī vienbalsīgi ir tālāk.
Par valstī piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi ir tālāk.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Tā, jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi ir tālāk.
par nekustamā īpašumu Marijas ielā 1E Daugavpilī nodošanu pieņemšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Aidin balsīt tālāk.
Par zemes vienības, kad strapzīmējums 0500, 017, 28, 07, daļas nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Tālāk.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500 011 21 02 Daugavpils cietokšņa Valnis daļas nodošana bez atlīdzības vietošanā biedrībai Sikspārņi.
Jautājumi, ja ir lūdzu.
Diemžēl neatbrauc, nevarēja atbraukt. Neatgriezās.
Skaidrs, jūs sapratat, jautājuma nav, bet jūs zinat par ko. Debates, balsīm kas par? Pret, atturas, tālāk.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par dzīvojamās mājas cietokšņa ielā 53 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu un 32 pārdošanu.
Būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 0109 stadionu ielā 22.1 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 01 01 483 Balvu ielā 1 CK 10 392 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0101 701 Balvu ielā 1 CK 26.197 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0055 Ezeru ielā 63B Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi.
Par zemes vienības Naujenes ielas 19. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies. Tā nākošais tāds papildu jautājumi mums būs ziņa Anna Kukina. Lūdzu, Anna.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014. Gada 6. Februāra lēmumā numurs 62 par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā.
Jautājumi, redzu ir, jā, Valērija, lūdzu.
Cienījumā, ko kādus lūdzu, kaut kur palēdu garām, ar ko saistīts?
Tas ir saistīts ar remontu darbiem, mēs nepagaidām.
Jūs dot to tajā brīdī.
Jā, mēs ceram, ka uz Eiro parlamentu mēs būsim atpakaļ, bet nu, dotā momentā mums tehniskā universitāte laipni piedāvāja.
Paldies. Jā. Vēl?
Jā, jau. Aizek ļūdiņas saskāņojumu nevajag tik ilgi stiept.
Jā, būs izlabots, jā,
tehniskas ļūdi. Debates, balsēm, Kaspar. Vienbalsim. Paldies. Paldies. Tā nākošais jautājums ziņa Ļudmila Smikala. Lūdzu, Ļudmila.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumus par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bernināma patversme priedite nolikumā. Jautājums jau izskatīts sociāla komiteja. To mēs darīsim tāpēc, ka pirmkārt tiek paplašināts sniegto pakalpojumu klasts, punkts 0,5,6. Mums tagad var būt bērni ar, nu, no trucīgi bērni no sociāla riska ģimenēm, daudz bērnu ģimenes, un arī kā bērni ar funkcionālām traucēm. Otrkārt, centra pakalpojums ir orientēts uz klientam, kuri šobrīd atrodas ar arhitektu ielā 21. Treškārt, tas neatcel iepriekšējā domas lēmumu, bet kā to piepildā. Nu, un visgalvenā tā, ka denacionalizācijas projekta iekļauts dienas centra pakalpojums bērniem ar funkcionālam traucījumiem, mēs nu, riskiem, kā to reģistrējot, mēs riskiem neiegūt finansiālos līdzekļus. Un mēs domājam par to, ka pirmkārt mēs reģistrēsim kā dienas centrs un pēc tam reģistrēsim kā...
Tā.
Lai saglabot naudus pirmkārt.
Labi, paldies. Būs jautājumi, debates. Balsiem, kas par? Vienbalsīgi. Paldies, pirmajam. Tālāk mums ziņa Edita Upinīca. Edita, lūdzu. Oh, es ļoti atnojies biju, jā. Tālāk mums Aivar Pudon ziņa, jā.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriētāti, spārdali. Lēmuma projekts tika izskatīts ārkārtas finanšu komitejā, un tas ir komunālās saimniecības pārvaldes budžeta ietvaros. Divos projektos mēs samazinām finansējumu par 58,388 eiro un attiecīgi divos projektos palielinām.
Tā, būs jautājumi? Jā, ir. Jautājumi nav, debatas, jā, lūdzu debatas.
Paldies, Pudankungs, par informāciju. Varbūt tāds lūgums, lai pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs varētu efektīvi strādāt un saulēcīgi saņemt kaut kādu informāciju. Varbūt jūs varat atrast vai domes vadība kopā ar jums kādu sēžumu vietu viņam tūmā. Viņš tā varētu dokumentus saņemt un mazāk iztirzētu darbiniekus un viņus mēģinātu pazemot. Paldies.
Vēl debatas?
Paldies, Konvēl kundam, viņš, mēs jau abiesam pilsētas saimniecības komitejas locekļi, tikai ar vienīgo starpību, ka esmu priekšsēdētājs, lai gan priekšsēdētājs pilnvarās ļoti maz atšķiras no komitejas locekļa pilnvarā, lai to neuzskata par palīdzību Konvēl kundam vēlēšanu kampaņā, smagi viņam ir, bet jūsu priekšlikumu par to, ka šis jautājums ir jāizskata saimniecības komisijai, dzirdēju un tuvāk ar komisijas sēdē iekļaušu, domāju, ka domes vadība pagaidīs komisijas līgumu un līgumu par šiem darbiem neslēgs, kamēr nebūs izskatīts jautājums saimniecības komisijas.
Jā, paldies.
Otra debatīte, jā, diemžēl jūs te stipri kļūdaties, ja, ar domes lēmuma parakstīšanu lēmumu stāja spēkā un dot tiesības parakstīt, un jūsu mēģinājumi ietekmēt domes lēmumu nu, būtu vērtējami kritiski, ja, nu, vēlreiz Laiša Plēša kungs, es nestartēju nekādās vēlēšanās, ja, un es atvainojos, neesmu tā lapsiņa, kurā tur daudz grib, un kaut kur nevainību nav zaudējis. Es nevienam neesmu pārdevies, ja, un nepārdošos. Un vēlēšanās neju, paldies.
Attiecībā par domes lēmumu, tiešām jūs tik daudz nesaprotat, ka domes lēmums dot pilsētas vadībai vai attiecīgi amatpersonai parakstīt līgumu. Var pagaidīt divas nedēļas, kamēr izskatīs komiteja, un ja būs nepieciešamība domes lēmumu grozīt. Ja nebūs nepieciešamība, bet viņu izpildīt.
Paldies.
Vismaz tik ilgi strādojot pašvaldībā, to vajadzētu saprast.
Jā, paldies. Vēl debates nav? Jā? Jā, jā. Jā. Balsēm. Kas par? Kas pret? Visi par.
Paldies.
Tā, ejam tālāk. Nākošais jautājums. Tā. Ziņa Roman Savickis, lūdzu Roman.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par galvojumu akciju sabiedrību Daugavpils satiksmē. Šis jautājums tika skatīts attīstības komitejā un šodien uz ārkārtas finanšu komitejas sēdē.
Tā, būs jautājumi, es domāju, ka nav. Debates arī nav. Balsēm, kas var? Pret, atturas, trīs atturas. Tālāk.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par sabiedrisku transporta pakalpojumu tarifiem, kas tika skatīts un atbalstīts ārkārtas finanšu komitejas sēdē.
Jautājumi ir, jā.
Nu, debata varbūt mēs.
Jautājumi nav, debatas jaudzu.
Nu, diemžēl, mēs līdzim brīdiem neesam sagaidījuši pamatojumu minētajam lēmumu projektam. Nu, ja tāds ir stils pie pašreizējās koalīcijas, tad laimīgu ceļu.
Vēl balsēm, kas par, pret, trīs, pret. Tā, un pēdējais jautājums mums ziņa Arīna Dmitrieva, jā.
Labdien.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Un aicināšu izvirzīt kandidatūras domas priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Tā, kad būs jautājumi? Kad būs priekšlikumi?
Ja? Man ir jautājums, vai par to nav jābalso? Vai tas uzreiz, vai uzreiz jāizvirza?
Nē, nē, tagad nav par ko balsot. Nav par ko balsot.
Priekšlikumi kad būs?
Priekšlikumi es piedāvāju šim amatam izvirzīt Dukšinskā kungu.
Vēl kādi?
Pēc izvirzīšanas varu, varu uzdot, ja, teorētisko, bet nu debīgi neatbildēs. Es saprotu, viņš pārņems Pirlatova kunga, teiksim, tās atbildības sfēra. Pareizi, es domāju?
Man drīkst. Jā. Saprotiet, tas darba apjoms, kas patreiz uzlikts uz maniem pleciem, viņš ir bišķi nu, pārsniec manas kompetences iespējas. Ir skaidrs, ka es nekad te jau celās jautājumu par komunālo saimniecību, par celtniecību, par kapiem, par visu ko. Nu, pie visas cieņas prasa papildus laiku, papildus zināšanas un papildus arī iespējas. Un man vienkārši nav tā laika, tāpēc es domāju, ka to mēs izdomāsim koalīcijā, ko viņam uzticēt, bet jūsu domas, principā, varētu būt atbilstošas.
Es tikai dievas vārdus. Paldies jums, jā, ko jūs to visu izdarīt. Jā, vēl jautājumi, jā.
Nē, nu, tomēr ir domes priekšsēdētāja 17. Gada 5. Septembra rīkojums attiecībos pienākumu sadali, cik noprotams tad pēc Pirlatova kunga izmeklēšanas komisijas saistībā ar domes izpildījumu.
Es iedatvinies, vēlreiz teicu, es nedzirdu jautājumā. Būs debatēs jūs pastatīt. Jūsu jautājums ir vai nav?
Vai es pareizi saprotu, kā?
Jautājums ir vai nav?
Tas
nav.
Ir jautājums. Tas ir jautājums, vai es pareizi
tad
saprotu, kā?
Tad kad jautājums?
Kā? Jā, vai? Ar to sākas jautājums.
Jautājums, jā.
Jā. Vai es pareizi saprotu, ka saskaņā ar 2017. Gada 5. Septembra rīkojuma attiecībos domes priekšsēdētāja pienākumu pārdali un ņemot vērā 14. Jūnija domes priekšsēdētāja rīkojuma par pienākumu vēlreizējo pārdali?
Labi, es tad atvinēju, jautājumus nav. Tad būs debates? Debates būs? Arī nav.
Mēs nebalsojam. Mēs, tagad ir jāievēlē balsu skaitīšanas jā.
Tagad
komisija.
Tagad mums vēl ir. Kad būs priekšlikumi par komisiju?
Es piedāvāju Pirlatova kungu.
Tā, pagadiet, pagadiet. Broka kungs, Pirlatova kungs, kas vēl?
Tradicionāli Gžibovskis.
Tad balsojam par katram. Kas par Broka kungam? Kas par? Vienbalsīgi. Kas par Pirlatovu? Ai, vienosai. Un kas par Gžibovskio kungam? Paldies. Kas atturas? A.
Par sevi varbalsu.
Par sevi nebalsu, jā. Lūdzu, komisija.
Jā, cienījumi klātsevušie par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētu ir ievēlēts Aivars Broks un par balsu skaitīšanas komisijas sekretāru ir ievēlēts Igors Prelātovs. Vienbalsīgi gribu atzīmēt. Vienbalsīgi. Paldies. Tā, uzmanību klātesošiem, tātad no klātesošiem 11 deputātiem par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieku ar 8 balsīm ievēlēts Jānis Dukšinskis par 8 pret 3. Nederīgas balsošanas zīmes nav. Paldies.
Paldies. Apsveicam Jānis Dukšinsku ar vietnieku. Ar šo sēdēju slēgtē. Paldies visiem.